Siyaset Eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bahşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam alek aziz dinleyiciler, kadirli hemrallar. Beyk bir varın keremli dergahından bariyiniz hocam, sağlık dilek etyars. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Ulusa Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşiň bir sanını Asiýan gulmatlaryna degişli bir näçe gurrun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt edýäris. Hormatly dinleyijiler. Suriýanyň prezidenti Europaly ýurtlar Sewt we dünýede bolan özgörüşleri düşünmek üçin Sewtiň hakykatlaryny ýakyndan görmelidirler diýdi. Beşar Esad, Fransanyň Milli Birleşik Partiýasynyň we Europa Parlamentiniň agzasy bolýan Mariani bilen geçiren duşçugyny Europa adamlarynyň Sewde sapar etmekleri, olaryň bozgunlar, terorizm we gaty gidici meselelerden habarly bolmaklaryna sebäp bolýandyr diýip beýan etdi. Suriýanyň prezidenti bir ýurdun ilatyna garşy zorlukly sanksiýalaryň olaryň bütün ýaşaýyşlaryna tersin täsirleri galdyrýan danynyktap, Suriýanyň ilaty kynçylyklara üstün çykmak üçin täze ýollar tapmaklygy öwrenendirler diýip sözlerini gaşdy. Hormatly dinleyijiler. Lewanyň parlamentindäki Al-Wafa lil-Muqawama fraksiýonynyň agzasy biwurtdaky darqgyrlylyklarda Amerikan oýnaýan tersin rolyny gaty tanqyd etdi. Hasan Fazlullah geçen günlerde beren gurunlaryna Iranyň ýanygyç gämisi Amerikan döwleti bilen biwurtda bakna bolýan adamlaryň Lewan we Sewdi üçin eden pikirlerini suwa dökdi diýip nukdady. Bir meselede Lewanyň milletini harlamagyň izinde bolan we jidam akyma zarba urmakçy bolan taraplar köprek ýeňililer diýip Hasan Fazlullah sözlerini gaşdy. Geçen günlerde İran İslam Cumhurluğu Levan'a yanğıç yükünü iyi verenler.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Araqın Premier Ministri Biurdun gelejekki saylawlarynyň 10-njy oktýabr aýda geçiriljekdigini we ýa-da çekilmejekdigini aýtdy. Araqın Premier Ministri Mustafa Al-Kazemi Kuveýte eden saparynyň çäginde beren gurunglaryna Biurdun saylawlarynyň belli edilen wagtda geçiriljekdigini we indi ýa-da süýşürilmejekdigini aýtdy. Araqın Premier Ministri şelede umumi reformasının resmi namasının yakın vaxtda Araqın keskitli ve esasi yörülgösü hükmünne teyyarlanacaktığını hem sözlerine qaçdı.
Hormatly dinleyijiler, Yemenin siyasi yokor geňeşiniň başlygy Suudi Birleşiginiň Yemenin neft we gazyny talap biýurdun gün ortasynda basylyp alynan sewitleriniň ilatynyň ýaşaýyşlaryny kynçylyga düşürendigini aýtdy. Yemenin siyasi yokor geňeşiniň başlygy Mehdi el-Meşad ýurdun milli gutuluş döwletiniň premier ministri Abdulaziz bin Habtur bilen geçiren duşugyny Biurdun Suudi Amerikali Birleşik tarafından hemme taraplayın qavalıp duran şertlerine, devlet tarafından halka berliyen hizmatlar ve oların qiyinçiliklerini azaltmak meselelerini ara alıp maslahatlaştılar. El-Meşad bir duşuqda ilgatıcı yurtlar ve oların başında Amerika Yemen'e karşı basışları güçlendirmek ve neftir adıq ve derman gemileri tutup saklamak hem de iqtisadi urush bilen Yemen halkynyň çekýän dertlerini güýçlendirmegiň izinnedirler diýip beýan etdi.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir
Web salgımız hem www.parstoday.com/tk.
Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.